Jena Tony Santu nil-akom għal-programmi għor f-sensjala ta' Muzika 21. Sija sejjes minn Malta ta' Seklu 21 għanik fuq Campus FM, kun nar ta' 2 f-nofsinar un nar ta' 5 f-6 ta' flagija. Illum, niftu l-program ta'na din is-silta minnant Christ Arcane. Tristar King fra għana għal-programmi għor fil-sensjela ta' Muzika 21 fl-imkien miħaj Tony Sand għonek fu Campus FM namlu sija nisimaw sejjes minn Malta s-seklu 21 u il-program il-lum u għam mil-ġdijt maqsum fi tlet partijiet bħal-ma jkun fil-bicċa kbira ta' s-sensjela fil-program tal-ġimal-ħertiet kellna edizzjoni partikolari ħafna għal-fat li smajna dawk li kienu diski u recordings l-oħra li s-semmija u segwaċi tal-poddati tiegħi ta' Muzika Motiħor fu tonisan.com jivvutaw bħala il-favoriti tagħhom. Insomma, uħut minnkom, intom ukoll semmija u segwaċi ta' dik l-istess poddati u allura huma wkoll il-favoriti tagħkom għal ngħidu hekk. U llum nerġgħu lura għall-format regolari bl-ewwel parti li fiha se niffokaw fuq x'fadal mid-diski li ħarġu minn Malta f'Jannar ta' din is-sena l-2022, fil-fatt diġà hemm aktar minn dawk li preparajtilkom imma tal-anqas għandna ċans li nisimgħu forsi 4-5 minn din il-kategorija ta' materjali. Ġifieri diski ġodda minn Malta illi ħarġu matul ix-xahar illi għadda x-xahar ta' Jannar. Din hija ġdida tal-Mogadishu tagħhom jisimha Bonfire.
Thank you.
Fajr ġdida tal-Mogadishu l-ħarġet propju fl-aħħar jum ta' Jannar, fl-wet l-ħin ta' Jannar, ftit tal-ġranet ilu allura. U allura tidħol anka marawn il-diski l-ġdodda. Waħda minn dawk id-diski Maltin ġodda, għalkemm mhumiex bil-Malti, lebda waħda fil-fatt minn dawn is-siltiet li għandi għalikom l-lum ma' i bil-Malti, imma dawn huma mhux kollha jindaqqu indaqs fuq l-istazzjonijiet tar-radju. U naħseb waħda minn dawk li forsi l-aktar li tindaq hija din li ġej issu, allura xorta tajjeb illi ninkluduha wkoll. Propju minn ħarġet f'nofs ix-xahar li għadda fil-15 ta' Jannar mingħand Luke Chappell u Play Hard, din hija Waste My Time.
Aching, can't be found, the things I'm chasing. All I know is what I've been told. Go ahead, waste all my time, babe. I don't mean to be biased, but you're proud of me, baby. I've been, yeah, meaning just to get high. Now I'm alone, stuck in my room. I need a cigarette.
my time, babe. I keep getting caught in crimes, baby. Painting your silhouette, sending me pick up your thighs, babe. I don't mind this. Can we just both get behind it? My heart's racing, can't contain the things I'm chasing. All I know is what I've been told. I've been, yeah. Go ahead, waste all my time, babe. I don't mean to be biased, but you'll find me, baby. I've been, yeah. Meaning just to get high, babe. Twist and turn all your lies just to lie to me, baby. I've been meaning just to tell you all these pointless conversations we've been through. Now I'm all alone, stuck in my room.
Waste My Time hemmhekk minnaminant Luke Chappell u Play Hard waqt il-programm ta' Mużika 21 fuq Campus FM flimkien miegħi Tony Sant kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija meta niltaqgħu u fadelli ċans li anke nsemmakom aktar minn dawn il-diski li ħarġu matul jannar ta' l-2022 bil-fattek li ftaħna biha llum torbot aktar ma' dan ix-xahar ma' frar ma' dwar hekk ikolli ċans anke ngħidilkom aktar fil-kumplament programmi li għandim ħejjin għalikom għal-komplement ta' dan ix-xahar ta' frar. Nibqgħu f'Jannar issa u rapper ġdid għalija tal-anqas jidher li dan huwa d-debut tiegħu jiena qatt ma kont smajtu qabel. Nirringrazzja lil Sera Speter li ġibdit li anka l-attenzjoni għalih. Inċidentalment jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt miegħi tistgħu sibuni permezz ta' dik il-website tonysan.com li nsemmilkom regolarment, imma anke sibuni permezz tal-Facebook jew it-Twitter, l-Instagram, l-YouTube, insomma, huwa faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi u pjaċir ferm meta b'mod partikolari tiġbdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa jew oħra li nkun anka nista' ninkludi f'din is-sensiela ta' programmi. Kon ngħidilkom dwar dan ir-rapper żgħu ġdid illi jirrekordja bl-isem ta' 3MG. Għadu kemm ħareġ album anke fuq Spotify fit-28 ta' Jannar. L-album jismu Season 1 minnu se nisimgħu s-silta Over dan huwa 3MG.
That it's over, it ain't over. I've been drinking out the bottle, I'm sober. Maybe we could take it slow, I ain't in no rush. Send a PJ out of you, ain't cutting no bush. Hey, beast mode, put the rim in this boy, here it's grease though. It was going 80 when it hit the street though. I know that you like the way I keep the tweet though, yeah. Shorty kick back in the lamp, uh-huh. She asked me if I rap, I say yeah, uh-huh. How you think I made it up to these bands, uh-huh. Put 100 in your hand, uh-huh. Why you tell me that it's over, it ain't over. I've been drinking out the bottle, I'm never sober. Baby, we could take it slow, I ain't in no rush. Send a PJ out of you, ain't flying no bush. Hey, beast mode, put the lamb in this boy, here he screeched though. It was going 80 when it hit the street though. I know that you like the way I keep it G though, yeah. Shawty, why you so stressed out? Hold a 40 and we go straight to the next round. Blow it back out, shawty, see a baddie, yeah. So I wanna see a track star. Serving through the traffic, feel like NASCAR. Yeah, I met her at the show, show, show. I can't seem to let it go, go, go. Got me all over the road, road, road. I feel like the time is moving slow. And I say it again, say it again. 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 Why you tell me that it's over, it ain't over. I've been drinking out the bottle, I'm never sober. Baby, we could take it slow, I ain't no rush. Send a PJ out of you, ain't flying no bus. Hey, beast mode, put the lamb in this boy, here he's screeched though. It was going 80 when it hit the street though. I know that you like the way I keep it G though, yeah. Why you tell me that it's over, it ain't over. I've been drinking out the bottle, I'm never sober. Baby, we could take it slow, I ain't in no rush.
Three MGM MMEC u s-silta tijaw over mill-album tijaw illi għadu għem ħarri ftit tal-ġranetiru propju fit 28 ta' jannar li jismu Season 1. Interessanti li anka s-siltiet un-bat huma bl-episodji jisu x-sensi għam daw ta' Netflix najdilom jen, ma kunċet ħelu interessanti ferm. Għandi ċans li anka nsemmalkom silta oħra qabel induru għat-tieni parti tal-programm tal-lum. Il-silta l-oħra hija minn xi ħadd illi smajnieh ħafna drabi f'kuntesti differenti u huwa wieħed mill-iktar pjanisti prolifiċi Maltin f'dan l-istilu ġeneru ta' mużika illi se nisimgħu s-sejt. Nirreferi għal Clifford Borge ftit tal-ġranet ieru propju fit-30 ta' Jannar ħareġ l-ewwel silta tiegħu għal din is-sena, din jisima Chiaroscuro. Bis-silta Chiaroscuro ta' Clifford Borge, il-pjanista Clifford Borge, għana ġejna f'tmim ta' l-ewwel parti tal-programm tagħna llum ta' mużika 21. U it-tema hija dik illi niftħu t-tieni parti biha. Fit-tieni parti tal-programm tagħna ta' Mużika 21 regolarment nażel tema jien u it-tema tal-programm tal-lum hija mużika mill-periferija fil-bidu tal-2022. Allora, wara li ħarisna lejn orami f'edizzjonijiet preċedenti għalikom li segu dawn il-programmi ta' Mużika 21 forsi ta' fuħjar li xieħat najt, dan huwa artist li dwaru ma' naf pratikament xejn li xil-siltiet ta' mużika maħruġa online. Illum għazilt l-inħarsu lejn żewġ esponenti differenti ferm mixurxin li l-istess bħal orami. Ma jindaqux fuq radio f'Malta, jew kella rari li jindaqqu fuq radio f'Malta, u allura effettivament jistgħu jitqiesu fil-periferija jew fix-xifer ta' dak li naħsbu dwaru meta ngħidu mużika minn Malta. L-ewwel minn dawn hija Trisha Dawn Williams li ma nistax ngħid li ma naf xejn dwar anzi bil-maqlub. Imma Trisha Dawn Williams għadha kemm ħarġet album li jismu 10 Graded Piano Pieces by Maltese Composers. Probabilment iktar isu EP dan għal-fatt li bil-kem jaqbes il-kwarta bħala ħin, għavolja fih 10 siltiet, huma kompożizzjonijiet oriġinali għal-pjanu minn kompożituri Maltin kontemporani li jinkludu l-Enix Vella Gregory, Ruben Zara, Paul Portelli, Chris Muscat, Albert Garcia u Veronique Vella, Fost oħrajn, u minnu fil-fatt san nisimgħu żewġ siltiet issa minn dan l-EP ta' Trisha Dawn Williams. L-ewwel waħda hija l-kompożizzjoni ta' Ruben Patch, din isimha Sunset. Il-kompożizzjoni ta' Ruben Patch hemmhekk Sunset mill-EP 10 Graded Piano Pieces by Maltese Composers ta' Trisha Dawn Williams, illi milux illi ħareġ dan ħareġ ftit tal-ġranet ilu biex inkunu preċiż fis-sema 20 ta' Jannar huwa meta deher fuq Spotify. U allora jekk tmorru fuq Spotify anke tistgħu tisimgħu dana kollu kemmu. Dan l-album. Ħanismaw silta oħra minnu dan l-album ta' Trisha Dawn Williams li jismu 10 Graded Piano Pieces by Maltese Composers. Din id-darba hija kompożizzjoni ta' Mariella Kassar, din isimha One Day in November. One day in November, il-kompożizzjoni ta' Mariella Cassara mek kif eżekwita mill-pjanista Maltija Trisha Dawn Williams mill-EP ta' 10 Graded Piano Pieces il-by Maltese Composers illi għadu kif ħareġ propju ftit tal-ġranet ilu. U biex naddisa għall-esponent liħor, għanna stil ta' mużika differenti ferb, mill-ġdid ħankomplu għaddejjin mill-periferija u proġett li jismu Zen Dance Project. Zen Dance Project huwa proġetti bbażat f'Ispanja mill-kantant David Aquilina u l-kitarrist Robert Ajus. Fihem ukoll l-involviment tal-aħwa John u Jimmy Bartolo, illi min isegwi xena tal-mużika alternattiva jaf il-lissa ilhom attivi anke ftit ta' snin sew f'din ix-xena. A partijek però ftit li xejn naf aktar dwar dan il-proġett ta' Zen Dance Project. U ħan nisimgħu żewġ siltiet forsi anke tlieta minnhom. L-ewwel waħda jisimha Vinci, dan huwa Zen Dance Project.
Yeah.
Vinci Emek me l-aminant Zen Dance Project waqt il-program ta' Muzika 21 fl-imkien miħaj Tony Sand fu Campus FM sija ħsejes b-Malta ta' seklu 21 huanka għal-kem morna Spanja għal dan il-proġett Zen Dance Project il-mużiċisti huma Maltin. U għal-kem jismu Zen Dance Project hemm tipi ta' sfin differenti kif se nindunaw anka minn din it-tieni silta li għażilt li nsemmakom minn għandhom din jisimha I Am the Sludge. Sludge Mek mela minant Zen Dance Project. Imma jidher illi l-istil ta' mużika illi forsi u aktar prevalenti fil-ftit materjal illi għandna minn għandhom u għandin l-ewwel silta illi sibt bħala recording minn għandhom. Jidher illi l-om attivi għal madwar sentejn tlieta mill-2019 se nisimgħu propju din minant Zen Dance Project jisimha Light My Way.
Decision, dreariness is bad. And toasted, we all posted before the die was cast. Ghost rush it, where to begin? The thrill is all gone. faces stale and stare up, conversation stalled. Still I dwell on hopes that I have had before. Still I tell myself life's worth fighting for. Support and regain hypocrite, not so much has changed. The writing on the wall reads clearly, but they would think it's strange. It seems brief, long is grief, the bridge that we don't dare. Weariness an understatement, it's something we can share. As the years roll on, thus will never grow. Though the water's gone, never let it show. Ooh, light of my way, light of my way. Ooh, light of my way, light of my way.
Light My Way emmek mela minant Zen Dance Project u jek tixtiequ tisimgħu dawn is-siltiet mill-ġdid jew inkella anke tixtiequ tisimgħu aktar minant Zen Dance Project jew jekk intom iż-Zen Dance Project David Aquilina u Robert Aġuż forsi tixtiequ tgħidu li aktar jagħmlu kuntatt miegħi, imma iż-Zen Dance Project issibu wkoll permezz mhux biss tal-Spotify imbanka tal-Bandcamp. U hekk niġu fit-tmiem it-tieni parti tal-programm ta' Mużika 21 flimkien miegħi Tony Sand fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija u ngħaddu għat-tielet u l-aħħar parti tal-programm tagħna. Fit-tielet parti jiena nażel illi nifoka fuq album partikolari, ħafna drabi dan ikun album ġdid, però xi drabi anke morru lura fl-arkivi u minn l-aħħar issa aktar minn 21 sena ta' dan is-seklu, is-seklu 21 naraw x'indoqgħulkom. Illum għandna propju l-album tal-lum huwa l-ewwel wieħed mill-2022 mill-kantawtur prolifiku Malti Awstralja Andre Camilleri. Dan l-album jismu The Only Way Is Up. Għalkemm għadu maħabbarx albums oħra, l-2022 huwa mistenni li Andre Cavalleri joħroġ aktar diski matul din is-sena. Ma ħalli nisimgħu xi tliet jew erba' seltiet minnu dan l-ewwel waħda li seltilkom mill-album il-ġdid ta' Andre Cavalleri li jismu The Only Way Is Up, din hija Let the Rain Come Down. The Rain Come Down mill-album ġdid ta' Andre Cavalleri The Only Way Is Up il-ħareġ propju fl-ewwel ta' frar. Sebuħ dan l-album kollu permezz tal-Bandcamp jekk tfittxu hemmhekk tistgħu anke tixtruh jew inkella tisimgħuh jew inkella tkomplu tisimgħuh tal-anqas aktar siltiet li sendoqilkom minnu jiena issa. Għal pereżempju din it-tieni waħda li għażilt jisimha I Made Up My Mind. Coming for a while. I Made Up My Mind hemmhekk mela mingħand Andre Camilleri mill-album l-ġdid tiegħu li jismu The Only Way Is Up. U l-10 id-disin tal-10 ta' dan l-album jiskont in-nota li hawn fuq hija ta' Lucinda Camilleri li għandi nifhem jien hija jew il-mara jew kellha t-tifla, probabbilment it-tifla ta' Andre Camilleri huwa disin kulurit ferm. U sabi ħafna, ikolli najt, jiġbidlek l-attenzjoni, jiġbidlek l-għajn. Imma, ma nafx kemm imur anka ma din l-istil ta' mużika, ma din l-istil ta' mużika għax taqbad tajdela fil-verità, uġek. Il-kantawtur Malti, bbażat fl-Australja, Andre Camilleri, minnandu se nisimgħu issa s-silta Too Little, Too Late.
Gone. too late.
U still ta' too little too late ta' Andre Camilleri ħana ġejna f'tmim ta' programm ieħor fil-sensila ta' mużika 21 hawnhekk fuq Campus FM. Din it-tielet u l-aħħar parti tal-programm fiha konna qegħdin nħarsu lejn l-album il-ġdid ta' dan il-kantawtur Malti bażat fl-Awstralja Andre Camilleri. L-album jismu The Only Ways Up, issibuh permezz tal-Bandcamp dan l-album jekk interessakom illi tisimgħuh kollu. U sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra, jiena Tony Sang ma fadalli xejn li f'nagħmel appuntament magħkom biex nerġgħu niltaqgħu fl-istess post u fl-istess ħin biex ngħaddu siegħa oħra flimkien nisimgħuh sejjes minn Malta tas-seklu 21 waqt il-programm Mużika 21 fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija. Sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra, jiena minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.